Здравствуй от мястото на събитието.
Добър ден, колеги. Моля да се регистрираме. Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, продължаваме с първа точка от днешния дневен ред. Тя е първо гласуване на Законопроект за социалните услуги, вносител Министерски съвет на 11 декември 2018 година, точка първа за петък, 18 януари. Давам думата на председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте, доктор Адемов, да ни запознаете с доклада на вашата комисия.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Първо ме позволете да направя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати заместник-министър на труда и социалната политика Зорница Русинова и Йоана Германова, експерт в Министерството на труда и социалната политика.
Гласуваме допуск в зала. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 150 народни представители за, 147 няма против, въздържат се 3. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят гостите в залата. Продължете, доктор Адемов.
Доклад за първо гласуване на Законопроект за социалните услуги № 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2018 година. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 12 декември 2018 година, разгледа и обсъди Законопроект за социалните услуги № 802-01-57, внесен от Министерски съвет. В заседанието участваха Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, Зорница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика, Елена Кременлиева, директор на дирекция социално включване в Министерство на труда и социалната политика, Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, Майя Манолова, омбудсман на Република България, експерти от администрация на омбудсмана, Николина Иванова, началник отдел социални услуги за пълнолетни лица в Агенцията за социално подпомагане, Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България, Майя Стоицева, Анета Станева, Русица Букова, майки на деца с увреждания, представители на синдикални работодателски организации. Законопроектът беше представен от министър Бисер Петков. Проектът на Закон за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България. Това са ключовите въпроси, чието регулиране е значение за сектора на социалните услуги, което от една страна е свързано с осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане на потребности и реализиране на правата на хората, а от друга с ефективното функциониране на системата на национално и местно ниво. Основните цели на закона са гарантиране на достъпа до услуги, на тяхното качество и ефективност и на правото на живот в домашна среда и в общността, както и насърчаване на интегриран подход и публично-частно партньорство. Регламентират се и основните принципи при организиране и предоставяне на социалните услуги, които в последствие намират отражение в разпоредбите на закона. Основните принципи са наличност на различни видове социални услуги, достъпност на социалните услуги, индивидуализиране на подкрепата, всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата, превенция на институционализацията и прекратяване на социалната грижа, зачитане на правата на лицата, ползващи социални услуги и гарантиране на активното им участие при вземането на решения, гъвкавост при управлението на социалните услуги, участие на всички заинтересовани страни и използване на всички налични ресурси. Основните групи от проблеми, чието решаване се поставя за цел проекта за Закон за социалните услуги, са в следните насоки. Затруднен достъп до предоставяните социални услуги поради неравномерно териториално развитие на системата от социални услуги. Липса на ефективно функционираща система за контрол върху качеството на предоставяните социални услуги. Трудности и проблеми, проистичащи от липса на механизми за гарантиране на по-висока степен на ефективност и ефикасност при управлението на системата като цяло и на предоставянето на самите социални услуги. Законопроектът определя социалните услуги като дейности за подкрепа, за превенция или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права и подобряване на качеството на живот. Те се основават на социална работа, индивидуален подход и индивидуална оценка на потребност. Водещ елемент на всяка социална услуга е социалната работа, която е дефинирана в законопроекта като дейност, която се основава на правата на човека и социалната справедливост и е насочена към подкрепата на отделния човек, семейство, групи или общности за подобряване на благосъстоянието им чрез развитие на умения да използват собствените си възможности и тези на общността при посрещане на своите потребности. Социалната работа е съществен елемент на социалните услуги, като съдържателно отграничава тази специфична група услуги и дейности от други близки сфери, определя целите на интервенциите и насърчава себеовластяването и предотвратяването на развиване на зависимост от системата за подкрепа. Законопроектът дава възможност за профилиране на услугите по различни признаци като цели, функции, потребители, специфични нужди, групи дейности, продължителност и начин на ползване, среда, организации. На доставчиците на социални услуги е гарантирано право сами да избират как да организират предоставянето им и начин на управление, самостоятелно или като комплекс от различни социални услуги. Въвеждат се принципи при избора на организация и начин на управление на финансирани от държавния бюджет социални услуги, като осигуряване на лесен достъп до услугите, осигуряване на комплексна подкрепа чрез различни дейности, осигуряване на възможност за ефективно и ефикасно управление на услугите, осигуряване на възможност за гъвкаво използване на насочено управление на специалистите, осъществяващи различни дейности, осигуряване на висока ефикасност на средствата за финансиране на дейност. Тези принципи ще дадат на общините възможност за по-голяма гъвкавост при управлението и организацията на услугите. Право на социални услуги ще имат всички лица в Република България, които се нуждаят от подкрепа, която може да бъде оказана чрез социалните услуги. Създава се възможност за ползване на общодостъпни социални услуги от всички лица, а не само от уязвимите групи. Общодостъпните услуги могат да бъдат нужни на всеки, независимо дали е несе някакъв риск. Това ще се случи за информиране. Това са услуги за информиране, консултиране и обучение, за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за срок до 2 месеца. В групата на общодостъпни услуги ще се включи и мобилната превантивна общност на работа. Лицата имат право да бъдат информирани и консултирани за тези услуги, но ползването им няма да зависи от предварителна оценка. Всички останали услуги ще бъдат специализирани и ще се предоставят при настъпване на определен риск за живота, здравето, благосъстоянието или развитието на лицето и при необходимост да бъде задоволена специфична потребност на определена група лица. Облегчава се достъпа до социални услуги чрез премахване на издаването на заповеди за настаняване и направление за ползване на услуги. Насочването за ползване на специализираните социални услуги ще включва предоставяне на информация и консултиране с цел лицето да направи информиран избор на услуга и даване на предложение за подходящи услуги. Общодостъпните услуги ще се ползват без насочване, оценка и сключване на договор. Всяко лице ще има право на информация и консултация от дирекция социално подпомагане и от общината за социалните услуги, които може да ползва, условията, сроковете за тяхното ползване и размера на таксите. Дава се право на избор на лицата сами да избират доставчика на услугата, като се въвеждат правила в зависимост от това дали услугата е на общинско или на областно ниво. Насочването от дирекция социално подпомагане се запазва само за деца в риск, лица в кризисна ситуация, лица поставени под запрещение, когато се ползва услуга, предназначена за лица от цялата страна. За всички останали лица насочването ще е от общината. В случай на лица в риск ще се прилага Закона за закрила на детето. Въвежда се планиране на национално ниво на социалните услуги, финансиране от държавния бюджет, чрез разработване на национална карта на социалните услуги. Картата ще се разработва въз основа на анализи на потребности и планиране на общинско и национално ниво, но в съответствие с нормативно определени критерии. Предвижда се и нейното актуализиране. Ще бъде приета наредба за планирането на социалните услуги. Услугите, финансирани от държавния бюджет, ще бъдат класифицирани в три основни групи. Услуги на общинско ниво, които задоволяват потребности на населението от общината, услуги на областно ниво, които задоволяват потребности на лица от цялата област, услуги на областно ниво, които задоволяват потребности на лицата от цялата страна. Чрез планирането на социалните услуги на национално ниво, националната карта, ще се определят всички социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, като изрично регламентирано, че това са услугите, които съответстват на приоритетите на държавната политика в областта на социалните услуги. В картата ще се определя и максималният брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране на държавния бюджет. Националната карта ще се приема от Министерския съвет. Определят се доставчиците на социални услуги, като от сегашния кръг доставчици отпада държавата. Сега държавата е посочена като доставчик на социални услуги, но на практика само ги финансира и контролира. Законопроектът се премахва смесването на функциите по финансиране и контрол с функциите по управление и предоставяне на социалните услуги. Регламентира се годишно планиране на услугите и финансирането от държавния бюджет. Регламентират се принципи за финансиране от държавния бюджет, като както дългосрочно планиране на финансирането, така и годишно финансиране се обвързва с услугите в Националната карта на социалните услуги. Регламентира се възможността за смесено финансиране от държавния и общинския бюджет на услуги, включени в Националната карта на социалните услуги, както и за смесено финансиране от физически и юридически лица. Изрично се определя предназначението на смесеното финансиране. Регламентират се правила за по-правилно определяне на стандарти за финансиране от държавния бюджет на социалните услуги, като те ще се формират от отделните елементи на разходите за предоставяне на всяка социална услуга, в зависимост от вида на социалната услуга, с оглед групите дейности, начина на ползването, средата за предоставяне, групата потребители, продължителността на предоставяне на услугата, стандарти за качество, изискванията за необходимите специалисти. Въвежда се и допълнителни стандарти за социалните услуги, чрез които се осигурява дневна или резидентна грижа за лица в невъзможност за самообслужване, за лица с агресивно и проблемно поведение и за лица с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа. Регламентира се определянето и събирането на таксите за ползване на услугите. Определят се не само лицата, които не заплащат такса при ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, но и социални услуги, които са безплатни не само за тях. Част от тези услуги ще са услугите за консултиране и подкрепа на родители по въпросите на ранното детско развитие и отглеждането на деца, ранната интервенция на уврежданите за деца, спешното осигуряване на подкрепа в случай на кризисна ситуация. Освен общия ред за предоставяне на социални услуги, са регламентирани някои особени правила за резидентната грижа, за ползване на услуги от деца, от лица поставени под запрещение, за ползване на асистентска подкрепа, за осигуряване на заместваща грижа и други. За децата е направено разграничение в режима на ползване на услуги, когато децата не са в риск. Задължително се прилага закон за закрила на детето само, когато услугите са за деца в риск. Регламентира се правото на децата сами да потърсят подкрепа, забраната за отказ на подкрепа и съдействие на деца и задължителни услуги, определени от съда и от дирекция социално подпомагане, когато чрез тях се прилага мерка за закрила. За ползване на резидентна грижа за деца се запазва съдебния контрол по реда на закона за закрила на детето, като се прави изключение за случаи на ползването на резидентна грижа до 30 дни в годината от деца с трайни увреждания, които имат нужда от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа, когато не са налице основанията за настаняване извън семейството. Намалява се максималният срок за настаняване в резидентна грижа от 3 на 2 години с актуализация на оценката на 6 месеца. Въвежда се забрана за предоставяне на резидентна грижа на деца до 3 годишна възраст, с изключение на случаите, в които не може по друг начин да се осигури постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа на деца с трайни увреждания. За лицата поставени под запрещение се запазва въведеният чрез промени в закона за социалното подпомагане през 2016 година режим. Новите моменти са свързани с възможността дирекция социално подпомагане да изисква подкрепа от доставчиците на социални услуги за изследване на желанията на лицата, поставени под запрещение, и задължението за настойника или попечителя на лице, поставено под запрещение, да съобрази желанието на лицето и да му съдейства за насочването и ползването на избраната от него социална услуга. За първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентка подкрепа за лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, както и за лица с увреждане, ако не ползват такава подкрепа по друг закон. Дефинира се съдържанието на асистентска подкрепа, определят се функциите на асистента на общината, когато услугата се финансира от държавния общинския бюджет. Регламентира се и заместващата грижа, тя е уредена като подкрепа за лица, полагащи грижа за зависими членове на семейство, не само деца. Заместваща грижа е дефинирана като краткосрочна грижа, която се предоставя за подкрепа на семейства на деца с увреждане, семейства на роднини и близки, които са настанени на деца с увреждане, приемни семейства, семейства на деца с трайни увреждане, невъзможност за самообслужване, семейства лица, които се грижат за възрастни хора, невъзможност за самообслужване, в случай че лицата, които обичайно полагат грижата, не могат да я осигурят. Със законопроекта се създава Агенция за качество на социалните услуги, като изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика. Агенцията ще бъде създадена в рамките на щатната численост на Министерството на труда и социалната политика, която включва и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. Агенцията за качество на социалните услуги ще лицензира частните доставчици и ще поддържа регистър на доставчиците. Тя ще може да извършва и проверки на място при необходимост от установяване на обстоятелства, посочени от частния доставчик при лицензирането или от община при създаването на услуга. Със законопроекта се запазва сегашният режим на възлагане на предоставянето на създадени от общината социални услуги и се въвежда и още един нов режим, при който общината възлага на частен доставчик предоставянето на услуга, която няма обективна възможност да създаде. Със законопроекта ще се изменят и допълнят 26 закона, които са свързани с новата регламентация и различно дефиниране на социалните услуги. Част от промените са свързани и с поетите ангажименти за закриване на домовете за децата за пълнолетни лица с увреждане. Промените целят синхронизиране на законодателство и недопускане на забавяне в прилагането на закона. По-съществените промени са закона за социално подпомагане, закона за закрила на детето, семейния кодекс, закона за здравето и закона за лечебните заведения. Към законопроекта е приложена справка от Министерството на правосъдието относно съответствието на проекта на закона за социалните услуги с Конвенция за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и с практика на Европейския съд по правата на човека. От Министерството на правосъдието посочват, че проектът на Закон за социалните услуги в частта си относно ползването на социална услуга, резидентна грижа от лица, поставени под запрещение, е тясно свързан с изпълнението на две осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека срещу България, обединение в групата Станев. Становището завършва с твърдението, че в изготвения проект не е предвидена специална процедура, когато става въпрос за ползване на услуга от резидентен тип от лица, поставени под ограничено запрещение. Комплектът от актове към законопроекта е приложена справка за отразяване на предложенията и становища, получени при публикуването на интернет страница на Министерството на труда и социалната политика и на портала за обществени консултации на проект на Закон за социалните услуги. От нея се вижда, че има принципно и частично възприети предложения, както и отхвърлени такива. Към законопроекта е приложен доклад за цялостна предварителна оценка на въздействие на проекта закона, резюме на цялостна предварителна оценка, както и финансова обосновка на проекта от Министерството на финансите. Разглеждане на законопроекта е бил обсъден на 20 ноември 2018 година от Националния съвет за тристранно сътрудничество. НСТС не е постигнал се единодушна подкрепа относно проекта на Закон за социалните услуги. Към протокола за заседанието са прикрепени становища на КРИБ, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камера и КНСБ, които са принципно подкрепящи законопроект. Комисията бяха получени становища на Българската стопанска камера, Националната мрежа за децата и Агенцията за хората с увреждания. И трите становища са принципно подкрепящи, като в тях се предлагат и конкретни изменения и допълнения към законопроект. В проведената дискусия взеха участие госпожа Майя Манолова, омбудсман на Република България, Даниела Ушатова, ръководител екип Националното сдружение на общините в Република България, Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, народните представители Георги Йоков, Светлана Ангелова, Надя Клесурска, Хасан Адемов и Милко Недялко. Всички изразиха подкрепа за законопроекта и оценката, че този законопроект е добре написан и прави опит да кодифицира материята, свързана с социалните услуги. От философията му е видно, че целта да се осъществява по-качествено предлагане на по-качествени услуги е постигната. Паралелно с това народните представители са забелязали спорни положения в законопроекта, като тези свързани с работата на новата агенция за качество на социалните услуги, стандартите за социалните услуги, новия лицензионен режим на доставчиците на социални услуги, финансирането на социалните услуги, публично-частно партньорство, същността на националната карта, платените и безплатни социални услуги и други. След приключване на обсъждането и проведено гласуване, с резултати 19 гласа за, без гласове против и въздържал се, Комисията по труда, социалната и демографска политика прие следното становище. Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за социалните услуги номер 802-01-57, внесен от Министерски съвет.
Благодаря ви. Следва доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте, господин Веселинов, имате думата да представите доклада.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, доклад относно законопроект за социалните услуги номер 802-01-57, внесен от Министерски съвет. На редовно заседание, проведено на 17 януари 2019 година, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди законопроект за социалните услуги номер 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11-12-18 година. На заседанието присъстваха от Министерството на труда и социалната политика госпожа Султанка Петрова, заместник-министър, госпожа Елена Кременлива, директор на дирекция социално включване, и госпожа Томислава Сотирова, началник отдел в дирекция социално включване. От името на вносителите за законопроектът бе представен от госпожа Султанка Петрова. Разработването на Закона за социалните услуги е заложено в програмата за управление на правителството на Република България за периода 17-21 година. Проектът за закон урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България. Целите на този закон са: първо, гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата; второ, гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги; трето, гарантиране на правата на всяко лице на подкрепа за живот, домашна среда и в общността; четвърто, насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата; пето, насърчаване на развитие на публично-частното партньорство при предоставяне на социални услуги. Правото на социални услуги ще имат всички нуждаещи се лица в Република България. Създава се възможност за ползване на общо достъпни социални услуги от всички лица, а не само от уязвимите групи. Всички останали услуги ще бъдат специализирани и ще се предоставят при настъпване на определен риск за живота, здравето, благосостоянието или развитието на лицата и при необходимост да бъде задоволена специфична потребност на определена група лица. Всяко лице ще има право на информация и консултация от дирекция социално подпомагане и от общината за социалните услуги, които може да ползва, за условия обекта, сроковете за тяхното ползване и за размера на таксите. Въвежда се планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет чрез разработване на национална карта на социалните услуги, която ще се приеме от Министерския съвет. Определят се доставчици на социални услуги, които от сегашния кръг доставчици отпада държавата и се регламентира възможността за публично-частно партньорство, като се въвежда и възможността за смесено финансиране от държавния и общинския бюджет на услуги, включени в националната карта на социалните услуги, както и финансиране от физически и юридически лица. Предвижда се изготвянето на наредба за планиране на социалните услуги. Въвеждат се и допълващи стандарти за социалните услуги, чрез които се осигуряват дневна и резидентна грижа за лица в невъзможност за самообслужване, за лица с агресивно и проблемно поведение и за лица с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа. За първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за лица в над трудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, както и за лица с трайни увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон. Създават се регламенти също и за заместващата грижа, за управлението на случай отговорността на доставчика на услуга, координацията, както и съдействието от други органи и лица. Регламентира се и лицензионен режим за всички частни доставчици на социални услуги. Предвижда се изготвяне на наредба за качеството на социалните услуги, в която ще се определят стандартите за качество на социалните услуги и наредба на Министерски съвет за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставянето на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Предлага се законов ред за контрол и мониторинг от доставчиците от общината, като орган на местното самоуправление, както и за независим мониторинг от международни, европейски и национални организации. Създава се Агенция за качеството на социалните услуги, като изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика, която ще лицензира частните доставчици и ще поддържа регистъра на доставчиците. С законопроекта за първи път се въвежда ежегоден мониторинг на социалните услуги на национално ниво. Новата агенция ще бъде специализирана единствено в контрол и мониторинга на качеството и ефективността в реализирането на административно-наказателната отговорност, но няма да има функции по планиране и финансиране на социални услуги. Създават се възможности за сключване на споразумения между общините за предоставяне на услуги за лица от няколко общини и за лица от цялата област. Извършваната оценка на въздействието установява облекчаване на лицата и намаляване на административната тежест, като дирекциите социално подпомагане и общините ще координират дейностите по насочване за ползване на социални услуги, ще обменят информация и ще си оказват съдействие. В комисията са постъпили становища от Националното сдружение на общините в Република България, Агенцията за хората с увреждания и Омбудсмана на Република България, в които са направени конструктивни предложения и редакции по текстове от законопроекта. В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от приемането на закона. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 14 гласа за, 0 гласа против и 0 въздържал се предлага на Народното събрание законопроекта за социалните услуги номер 802-01-57, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.
Благодаря ви. Следва доклад на Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте. Заповядайте, госпожо Илиева.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще ви запозная с доклада на Комисията по бюджет и финанси относно законопроект за социалните услуги номер 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2018 година. На редовно заседание, проведено на 17 януари 2019 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерство на труда и социалната политика, Зорница Русинова, заместник-министър, и Елена Кременлиева, директор на дирекция «Социално включване». Законопроектът беше представен от госпожа Русинова. Със законопроекта за социалните услуги се цели да се разрешат следните основни групи проблеми. Затрудненият достъп до предоставените социални услуги поради неравномерно териториално развитие на системата от социални услуги. Липсата на ефективно функционираща система за контрол върху качеството на предоставените социални услуги. Трудностите и проблемите, проистичащи от липсата на механизми за гарантиране на по-висока степен на ефективност и ефикасност при управлението на системата като цяло и на предоставянето на самите социални услуги. Това е първият специален закон, който урежда всички въпроси от значение за сектора на социалните услуги в Република България. Социалните услуги не се възприемат като сгради, а като дейности, чрез които хората се подкрепят за създаване на социална компетентност, която да им позволи да бъдат активни в реализирането на правата си, а не да бъдат само пасивни получатели на подкрепа и грижа. Основните моменти в законопроекта са следните. За първи път се създава възможност за ползване на общо достъпни социални услуги от всички лица, а не само от уязвимите групи. Облекчава се достъпа до социални услуги и се премахва издаването на заповеди за настаняване и направления за ползване на услуги. За първи път се дава право на избор на лицата сами да избират доставчика на услугата, която искат да ползват. Балансират се отговорностите на общините и дирекции социално подпомагане с цел по-добро насочване на лицата за ползване на услуги. За първи път се определят не само лицата, които не заплащат такса при ползване на услуги, финансирани от държавния бюджет, но и безплатни социални услуги. С цел равен достъп до услуги и посрещане на нуждите на територията на цялата страна, се въвежда планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на национална карта на социалните услуги, въз основа на нормативно определени обективни критерии. За първи път се въвежда деление на услугите на общинско и областно ниво. Облекчава се режима за създаване от общините на услуги, които се финансират от държавния бюджет. Общините получават и възможност да сключват споразумения помежду си с цел осигуряването на необходимите услуги. За първи път се регламентират и различни възможности за публично-частно партньорство. Поставят се ясни правила за определяне на стандартите за финансиране от държавния бюджет на социалните услуги и възможност за определяне на допълващи стандарти за някои услуги и групи техни потребители. Всички частни доставчици ще предоставят услуги при равни условия, като се регламентира лицензионен режим за тях със срок на валидност на лиценз за 5 години. За първи път се определят основните направления на стандартите за качество, като сред тях са и стандартите за ефективност. Изискванията за качество са задължителни за всички. За служителите се регламентират правото на обучение, на супервизия, на наставничество, на участие, утвърждаване на стандарти за работно натоварване, наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на услуги, приемане на етичен кодекс. За първи път се дефинират интегрираното предоставяне на подкрепа и интегрираните междусекторни услуги. Интегрираните услуги се регламентират по начин, който да не допуска прехвърляне към социалната система на нетипични за нея дейности. С цел по-добър цялостен контрол и ясна и непротиворечива методическа подкрепа от един специализиран орган с ясно дефинирани функции, се създава Агенция за качеството на социалните услуги. Агенцията ще бъде специализирана единствено в контрола и мониторинга на качеството и ефективността, като чрез създаването й ще се преодолее сегашното дублиране на функции и прехвърляне на отговорности между двете агенции. Новата агенция ще бъде създадена в рамките на щатната численост на Министерство на труда и социалната политика, която включва и второстепените разпоредители с бюджет. Предлагат се изменения и допълнения в 26 закона, като те са свързани с новата регламентация и различното дефиниране на социалните услуги. Предлага се законопроектът за социалните услуги да влезе в сила от 1 януари 2020 година. След проведеното обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати. За 21 народни представители, без против и въздържали се. Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за социалните услуги номер 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2018 година.
Благодаря ви, уважаема госпожо Илиева. Следва доклад на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Заповядайте, господин Атанасов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, доклад относно проект на Закона за социални услуги номер 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2018 година. На свое редовно заседание, проведено на 19 декември 2018 година, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди проект за Закон за социалните услуги номер 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2018 година. На заседанието присъстваха госпожа Зорница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика, и госпожа Елена Кременлиева, директор дирекция социално включване в Министерството на труда и социалната политика. От името на вносителите законопроектът беше представен от госпожа Зорница Русинова. В своето изложение госпожа Русинова поясни, че проектът за закон за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контролът и мониторинга на социалните услуги в Република България, като основните му цели са гарантиране на достъпа до качествени и ефективни услуги, както и на правото на живот в домашна среда и в общността и насърчаване на интегрирания подход и публично-частното партньорство. Законопроектът определя социалните услуги като дейности за подкрепа за превенция и или преодоляване на социалното изключване. Проекта социалните услуги се профилират по различни признаци като цели, функции, потребители, специфични нужди, групи дейности, продължителност и начин на ползване, среда, организация. Създава се възможност за ползване на общодостъпни социални услуги от всички лица, а не само от уязвими групи. На доставчиците на социални услуги е гарантирано право сами да избират как да организират предоставянето им и начинът на управление, като от досегашният кръг доставчици отпада държавата, която досега е посочена като доставчик, но на практика само ги финансира и контролира. В законопроекта се премахва смесването на функциите по финансиране и контрол с функциите по управление и предоставяне на социалната услуга. По отношение на политиката за социални услуги за деца, освен общият ред за предоставяне на социалните услуги, са регламентирани някои особени правила за резидентните грижи за ползване на услуги от деца и от лица, поставени под запрещение, за ползване на асистентската подкрепа, за осигуряване на заместваща грижа и други. За децата е направено разграничение в режима на ползване на услуги, когато децата не са в риск. Задължително се прилага закона за закрила на детето, само когато услугите са за деца в риск. Регламентира се правото на децата сами да потърсят подкрепа, забраната за отказ на подкрепа и съдействие на деца и задължителни услуги, определени от съда и от дирекция социално подпомагане, когато чрез тях се прилага мярка за закрила. За ползване на резидентна грижа за деца се запазва съдебният контрол по реда на закона за закрила на детето, като се прави изключение за случаи на ползването на резидентна грижа до 30 дни в годината от деца с трайни увреждания, които имат нуждата от постоянно медицинско наблюдение, когато са на лице основанията за настаняване извън семейството. Намалява се максималният брой на настаняване в резидентна грижа от 3 на 2 години с актуализация на оценката на 6 месеца. Въвежда се забрана за предоставяне на резидентна грижа на деца до 3 годишна възраст, с изключение на случаите, в които не може по друг начин да се осигури постоянно медицинско наблюдение на деца с трайни увреждания. В законопроекта се регламентира заместващата грижа, която се дефинира като краткосрочна грижа, която се предоставя за подкрепа на семейства на деца с увреждания, семейства на роднини и близки или приемни семейства, в които са настанени децата с увреждания. Във връзка с създаването на Агенция за качеството на социалните услуги и функциите по лицензиране на доставчиците на услуги за деца и контрол относно спазването на стандартите и критериите за социални услуги за деца, ще отпаднат функциите на Държавната агенция за закрила на детето. Със законопроекта се изменят и допълват други закони, които са свързани с новата регламентация на различното дефиниране на социалните услуги. Част от промените са свързани и с поетите ангажименти за закриване на домовете за деца. В Закона за закрила на детето се отменят всички текстове, регламентиращи контрола и лицензирането на социалните услуги, правят се промени, произтичащи от закриването на домове за деца, прецизират се някои функции на органите за закрила на детето. Регламентират се координационни механизми при риск от изоставяне на дете за ранна интервенция при раждане на дете с увреждания, както и механизъм при насилие на деца. Децата с увреждания отпадат от кръга на децата в риск. С промените в Семейния кодекс се създава възможност за определяне от съда на задължителното ползване на социални услуги за подкрепа на родители при спор относно упражняване на родителски права, като се регламентират и функциите на доставчиците на услугата. Въвежда се преходен период, за някои разпоредби по закриването на домовете за деца. Влизането в сила на забраната за създаването на нови домове за деца и разпоредбите, свързани с закриването на домовете за деца, се предлага да бъде от датата на обнародване на закона в Държавен вестник. В последвалото обсъждане на законопроекта взеха участие народните представители Светлана Ангелова и Весела Лечева. Госпожа Ангелова подчерта, че през последните години предоставените социални услуги са увеличили до голяма степен броя и разнообразието си, като това от една страна е довело до снижаване на качеството им, а от друга страна е довело до затрудняване контрола, който е наложил необходимостта от нов закон, който да регулира тези обществени отношения. В своето изказване госпожа Ангелова подчерта положителните страни на законопроекта, като посочи, че като особено важно е създаването на Агенцията за качество на социалните услуги, която ще обхване контрола на качеството на предоставените социални услуги на територията на цялата страна. Госпожа Лечева подчерта подкрепата си за внесения законопроект, като изрази надежда, че прилагането на разписаните в законопроекта разпоредби, свързани с Националната карта за социални услуги, ще имат своята важна роля по отношение на планирането, прогнозирането и насочването на финансовите средства, предвидени в предоставянето на социалните услуги. В резултат на дискусията и в основа на проведеното гласуване с за 18 гласа, против и въздържали се 0, Комисията по въпросите за децата и младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект за закон за социалните услуги номер 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2018 година. Благодаря ви за изслушването.
Благодаря ви, господин Атанасов. Следва доклад на Комисията по правни въпроси. Има ли представител на тази комисия? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, доклад за първо гласуване относно законопроект за социалните услуги номер 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2018 година. На свое заседание, проведено на 15 януари 2019 година, Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за социалните услуги номер 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2018 година. На заседанието присъстваха от Министерството на труда и социалната политика госпожа Зорница Русинова, заместник-министър, и госпожа Йоанна Германова, държавен експерт в дирекция социално включване. Заместник-министър Русинова представи законопроекта, като посочи, че основните му цели са гарантиране на достъпност, интегрираност и насърчаване на публично-частното партньорство при предоставяне на социални услуги, и допълни, че с него се дефинират видовете социални услуги и критериите относно тяхното предлагане. Госпожа Русинова отбеляза, че е налице промяна в разбирането и дефиницията на социални услуги, които ще се разглеждат като дейности за превенция на социалното изключване, за реализиране на основни права и за подобряване на качеството на живот. Заместник-министър Русинова акцентира върху новите общодостъпни услуги, за които отпада необходимостта от насочване и оценка, като допълни, че лицата в затруднение и изложените на определен риск ще могат да ползват и специализирани услуги. С проекта на закон се регламентира общия ред за предоставяне на социалните услуги, както и се дефинират особените правила за някои видове услуги, като резидентната грижа, услугите, които се ползват от деца, услугите, които се ползват от лица, поставени под запрещение, заместващата грижа и асистентската подкрепа. Въвежда се планиране на социалните услуги на национално ниво чрез карта на социалните услуги, която ще се изготвя въз основа на анализ на потребностите на регионално ниво, като само услугите, включени в тази карта, ще се финансират от държавния бюджет. Предлага се създаването на Агенция за качество на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика, която да извършва лицензирането на доставчиците на социални услуги и да осъществява контрол върху спазването на закона и на стандартите за качество, да проверява начина, по който общините и частните доставчици разходват средствата от държавния бюджет, да проверява за спазване на правата на потребителите на социални услуги и да извършва мониторинг на ефективността на национално ниво. Регламентира се публично-частното партньорство, като се въвежда и възможност за смесено финансиране от държавния и общинския бюджет, както и финансиране от физически и юридически лица. Със законопроекта се създават правила за правилно определяне на стандартите за финансиране от държавния бюджет на социалните услуги, делегирани от държавата като дейности на общините, като водещо при определянето им ще е видът на социалната услуга, начина на ползването, средата за предоставяне, групата потребители, продължителността на предоставяне на услугата, стандартите за качество и изискванията за професионална квалификация на работещите в социалната сфера. При обсъждането взеха участие народните представители Тодор Байчев и Даниил Кирилов, които заявиха подкрепата си за законопроекта. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 18 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да приеме законопроект за социалните услуги номер 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2018 година.
Благодаря ви, уважаема госпожо Александрова. Следва доклад на Комисията по здравеопазването. Доктор Дариткова, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители, предоставям на вашето внимание доклад за първо гласуване. На свое редовно заседание, проведено на 17 януари 2019 година, Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за социалните услуги номер 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2018 година. На заседанието присъстваха госпожа Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването, госпожа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Елена Кременлиева, директор дирекция социално включване в Министерството на труда и социалната политика, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Зорница Русинова. Проектът на законопроект за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България. Основните цели на бъдещия закон са гарантиране на достъпа до услуги, тяхното качество и ефективност, както и на правото на живот, домашна среда и в общността, насърчаване на интегрирания подход и публично-частното партньорство. Регламентират се основните принципи при организирането и предоставянето на социалните услуги. Социалните услуги играят все по-важна роля за превенция на социалното изключване и за създаване на социална компетентност, която да позволява на хората да реализират своите права. Развитието на социалните услуги става все по-важно не само за подобряване на възможностите за социално включване, но и за предлагането на нови възможности за заетост. Застаряването на населението, задълбочаването на социалните неравенства и бедността са предпоставки за повишено търсене на широко обхватни услуги и необходимост от непрекъснато повишаване на тяхното качество. Правото на социални услуги ще имат всички лица в Република България, които се нуждаят от подкрепа, която може да бъде оказана чрез социалните услуги. Създава се възможност за ползване на общодостъпни социални услуги от всички лица, а не само от уязвими групи. Видовете социални услуги се дефинират в зависимост от основните групи дейности, като съдържанието на всяка една от тях е определена в законопроекта. 10 са основните видове социални услуги, които ще се предлагат: информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, общностна работа, терапия, рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения, дневна грижа, резидентна грижа, осигуряване на подслон, асистентска подкрепа. С проекта на законопроект за социалните услуги се предлагат изменения и допълнения 26 закона, като те са свързани с новата регламентация и различното дефиниране на социалните услуги. Промените целят синхронизиране на законодателството и недопускане на забавяне в прилагането на закона. По-съществените промени са в Закона за социалното подпомагане, Закона за закрила на детето, Семейния кодекс, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения. В Закона за здравето и в Закона за лечебните заведения промените проистичат от новата регламентация на социалните услуги и закриването на домовете за деца, включително домовете за медико-социални грижи за деца, които са лечебни заведения, както и закриването на домовете за пълнолетни лица с увреждания. В Закона за здравето се променят най-вече разпоредбите, свързани с здравните кабинети, специализираните институции, се отменят разпоредбите за интегрираните здравно-социални услуги. В Закона за лечебните заведения се променят разпоредбите, свързани с възможността лечебни заведения да предоставят социални интегрирани здравно-социални услуги, и се отменят разпоредбите за домовете за медико-социални грижи за деца поради предстоящото закриване на тези домове. Въвежда се преходен период за някои разпоредби до закриването на домовете за деца и домовете за пълнолетни лица с увреждания. В Комисията по здравеопазването са постъпили становища от Българския червен кръст, Министерството на здравеопазването и Националната мрежа за децата. И трите становища са положителни и изразяват подкрепа за разглеждания законопроект. В становището на Българския червен кръст се прави предложение за добавяне на услугата обществена трапезария към социалните услуги, за които не се заплаща такса, регламентирани в член 104, ал. 1 от Законопроекта за социалните услуги. Мотивът за това предложение е, че фонд Социална закрила към МТСП финансира голям брой обществени трапезарии, които осигуряват безплатен обяд за много уязвими лица. За тази услуга потребителите не заплащат такса. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, при следните резултати за 20, против 0, въздържал се 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за социалните услуги номер 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11 декември 2018 година.
Благодаря ви, доктор Дариткова. Ще има ли становище на вносител? Не. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Гьоков, заповядайте. Имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, след толкова положителни доклади от комисиите и становища, аз ще заявя първо, че подкрепям приемането на закона, на проекта за закон за социалните услуги на първо гласуване. Наред с това ще си позволя наред с добрите неща и някои критики към отделните принципи и норми, въвеждани с него. Сега действащо законодателство, което се регламентират предоставяните социални услуги в глава 4 социални услуги от член 16 до член 19 закона за социалното подпомагане от 98 година, т.е. 4 члена, би трябвало да съберем цялата палитра от социални услуги, които се предоставят в момента. Всички са наясно, че колкото и добре да се е справил законодателя от 38-то Народното събрание и социалните услуги да са били добре регламентирани по това време, през следващите 20 години сектора се е развил динамично, а законодателната база за предоставянето им изостава. В същото време средствата за деление на социални услуги са относително малко и за пореден път се налага да обърна внимание на тези, които управляват, че хората и тези, които пряко ги касаят социалните услуги, обществото като цяло стават с усещането, че дори тези относително малко пари се разпределят несправедливо и не достигат до тези, които наистина се нуждаят от тях. На обществото трябва да е ясно, че продължавате да намалявате относителния дял за разходи, на разходите за социални плащания спрямо брутния вътрешен продукт от 2,1 през 2018 година на 12 през 2019 година на 11,5% през 2021 година. Казвам всичко това, за да е ясно, че какъвто и закон за социалните услуги да приемем, той ще си остане рамков и пожелателен, ако не го обезпечим финансово. Неведнъж съм казвал, че към момента цялата ни социална система, в това число и законодателството в сферата на социалните услуги, е резултат от непрекъснати хаотични промени от решения вземани под натиск и това до голяма степен е довело до отсъствие на цялостна логика и до липса на насоченост към тези, които имат най-много нужда от подкрепа и подпомагане. Все по-засилващо се недоволство и социално напрежение в цяла Европа, прерастващо на места в протести, включително и в най-развитите страни членки, трябва да бъде сериозен сигнал за управляващи, че социалната справедливост в Европа губи позиции. Ценностите са в тотална криза. В България протестите, макар и не в такива мащаби, заради българската народопсихология, показват същото. Още през пролетта на протестите на хората с увреждане на национално представените организации на неформалните, които продължават и до днес под различна форма, бе ясно заявено желание за сериозни коренни промени в социалните политики и ново законодателство в контекста на тези промени, което да следва логиката на ратифицираната от нашата страна през 2012 година Конвенция за правата на хората с увреждане на ООН. И всичко това в посока на постигане на справедливост и в по-висока степен, т.е. получаваната подкрепа и подпомагане да стига до наистина нуждаещи се. Стана ясно, че с промени в действащото законодателство това не може да стане реалност и е наложително да се приеме нов закон, който да събере на едно място и да обедини разпокъсаната законова уредба за различните аспекти на социалните услуги на база на трупания опит от 20-годишната практика по прилагане на закона за социално подпомагане. Необходим е един закон, който в цялост да урежда материята на социалните услуги, като регламентира ангажименти на различните ведомства, свързани с предоставяне и развитие на социалните услуги, чиято цел е да бъде гарантирано ползването на тези услуги от всички нуждаещи се и да не се допущат измами. С риск да бъда наречен злопаметен, аз за пореден път ще напомня, че според разписанията в плана за действие на Република България за прилагане на ратифицираната още през 2012 година Конвенция за правата на хората с увреждания е предвидено изработване на концепции за промени и промени в нормативната уредба, които да доведат до разработване на проект на закон за социалните услуги в контекста на конвенцията, който да е готов до края на 2016 година. Вече сме 2019 година. Напомням това не да се заяждам, а да обърна внимание, че ако спазвате сроковете, разписани в собствените ви документи, социалното напрежение в България ще е далеч по-малко. Искрено се надявам и желая този закон да стане основа за преодоляване на проблемите при предоставянето на услугите в социалната сфера и да стане реална възможност социално уязвимите групи от българското общество да бъдат адекватно подпомагани и интеграцията им в съвременното българско общество да стане по-лесна. Но отново да е ясно, че пречките не са само законодателни, но са и от финансово естество. Тоест законът и разпоредбите в него ще останат само едно добро пожелание, ако не бъдат обезпечени финансово в необходимата и достатъчна степен. Този закон за социалните услуги бе анонсиран като част от пакета социални закони, заедно с приетите вече два закона. Закон за хората с увреждания, закон за личната помощ. Аз ще прибавя към тези два закона и законопроекта, закона вече за предприятията на социалната и солидарната економика, защото този закон, макар и с по-широк обхват, също предполага превенция на някои от рисковите и съответно предвижда помощ за социално включване на хора от уязвимите групи. Аз обаче съм убеден, че пакета от социални закони няма да е пълен, ако Народното събрание не разгледа и не приеме закон за възрастните хора. Една от добрите страни на процеса по изготвянето на този законопроект е привличането на широк кръг от представители на всички заинтересовани страни. Това е изключително добър подход и аз казвам, дай Боже да го прилагаме към всички законопроекти в социалната сфера и в здравеопазването и най-малко в тях. С този проект на закон вносителя се опитва да систематизира и регулира отношенията, които вече съществуват. Новости в закона не са толкова много, то няма и как да са много, но въпреки това законопроектът създава по-добра законова среда за управление и предоставяне на социалните услуги в България. Ако безпристрастно оценяваме законопроекта, трябва да отбележим, че със своите 172 члена, една допълнителна и 41 преходни и заключителни разпоредби, той в голяма степен решава проблемите по определяне на видовите социални услуги и тяхното предоставяне, планиране и финансиране. Определят се реда и условията за тяхното ползване и не на последно място контрола по прилагане на този закон. Законопроектът предлага рамков подход за уреждането на социалната дейност, това число принципи на социалната дейност и правна рамка за предоставянето на социални услуги. Той урежда видовите социални услуги и начина на предоставянето им, достъпа до тях и тяхното регулиране и контрол. Определя законови дефиниции и финансиране на социалните услуги, регламентира субекти, които ще реализират тези услуги, в това число и компетентни органи по предоставяне на тези услуги. Декларираните цели са повишаване на качеството и развитие на социалните услуги, подобряване на достъпа до тях и интегрираност на социалната подкрепа. Виден е и стремежът за по-детайлно да се уреди материята, също и да се посочат взаимно и взаимно обвържат ангажиментите на различните институции, ведомства и системи, за да бъде гарантирано ползването на предвидените в законопроекта социални услуги. Новото в системата на социалните услуги, въвеждано чрез закона, мога да откроя три неща. Първото е, че планирането, създаването, предоставянето и финансирането на услугите ще става чрез национална карта на социалните услуги, която ще определя броя, видовите услуги, максималния брой потребители, които трябва да се включват и някои други въпроси, уреждани с закона. На следващо място поставям по-сериозната регулация и контрол на самите доставчици и не на последно място създаването на нова агенция за качество на социалните услуги, която ще лицензира всички доставчици на услуги. Това е нов момент и според мен е положителен, въпреки че сигурно ще имате критики, господин министър, че ще увеличаваме администрацията и трябва да обясняваме, че наистина не увеличаваме, просто трансформираме части от една администрация с други функции. Аз няма да оценявам тези новости, дали са непременно добри или лоши, само ги изведох на преден план и ще се опитам да направя няколко коментара безпристрастно. Децентрализирането при предоставянето на социалните услуги към момента се приема като факт, въпреки че средствата за делегираните социални дейности относително като стойности нарастват, но като дял от общите делегирани разходи на държавата към общините намаляват. Същата тази децентрализация би трябвало да дава възможност на местно ниво в общността да се предоставят конкретни съобразени с местната специфика социални услуги. До момента обаче липсва задълбочен анализ на местно ниво по общини за предоставянето на социални услуги, ефективността от тях и тяхното развитие. Затова остава открит и нерешен въпросът за възможността за предоставяне на пълната гама от социални услуги на цялата територия на страната. А всички са наясно, че на места в държавата липсва възможност за предоставяне на такива социални услуги за уязвимите потребители, които на други места се смятат за елементарни. Това дори е констатирано в оценката на въздействието на този законопроект. Не е ясно и дали тази неравномерност е вследствие на неравномерност в търсенето на услуги на местно ниво или на други субективни фактори. Не е ясно и без съответните анализи няма как да стане ясно, но тенденцията, както и при предоставянето на здрави услуги, е да се концентрират на възможности за предоставяне на социални услуги в по-големите населени места. Не става ясно, даже аз си мисля, че вносителите не са вложили много усилия в тази посока, как ще се преодоляват тези регионални различия. Дали този закон ще ги преодолее тези регионални развития, аз се съмнявам, но да си мислим, че и да си поставяме за цел пълното териториално покритие с всички социални услуги е нереалистично и невъзможно. Но да се сведат регионалните различия до минимална степен е постижима цел, но не мисля, че ще го постигнем с този законопроект и всичко зависи от подзаконовите нормативни актове, които ще приемем в подкрепа на закона. Виждам сериозен недостатък в налаганите политики в посока на това държавата да иска да планира броя, цената и мястото, където да се предоставя дадена социална услуга, а в същото време да иска общината и някой друг определен по нейно решение да предоставя тази услуга. И тъй като децентрализацията не се е случила в необходимата степен и обем, и както практиката и грубата българска действителност показват, че държавата не винаги адекватно предвижда, планира и управлява, защото подходът е не според потребността и необходимостта от дадена социална услуга, а според наличните средства за реализиране на услугата или според лобистки интереси и политически пристрастия. Затова е възможно да бъдат създадени редица препятствия при прилагането на закона. Не по-малко важно е, че така разписани текстове в новия поставящ се амбициозни цели закон за социални услуги, които освен всичко друго предполагат детайлна индивидуализирана работа, извинявайте, с потребителите, изисква значително по-подготвени експерти, специалисти и социални работници. В този контекст нерешен остава въпроса за капацитета на Агенцията за социалното подпомагане, която трябва да прилага и изпълнява целите на закона, като имам предвид както физическия капацитет на администрацията, така и уменията и пригодността й. На тази агенция от една страна законодателя постоянно прехвърля отговорности и задачи, включително и с новоприетите закони за личната помощ и за хората с увреждане, и в същото време тази администрация, наред с администрацията от другите агенции в Министерството на труда и социалната политика, е сред най-ниско заплатените, най-съкръщавана, най-проверявана, най-хокана и какво ли още не, най-носе в отрицателна посока. За мен остава под въпрос и възможността да се предлага принципа индивидуален подход и комплексна оценка при предоставянето на социални услуги. Виждам сериозен проблем и в индивидуалната оценка на потребностите на лицата, до каква степен администрацията на АСП е обучена и способна да я извършва, до каква степен е възможно да се избяга от субективизма и бюрократизирането на процесите по изготвянето на тази оценка. Виждам проблеми в идеята за планиране, създаване, предоставяне и финансиране на услугите чрез Национална карта за социалните услуги. Някой спомня ли си тук в тази зала, че има общински и областни стратегии за развитие на социалните услуги, които играеха роля на национална, областна и общинска карта за необходимостта от социални услуги. Опита по прилагането им на практика на тези областни и други стратегии, или по-точно липсата на такъв опит, не ми позволява да съм оптимист за това как ще се действа при тази национална карта на социалните услуги. В момента Министерството и Агенцията за социално подпомагане имат основни функции и отговорности по лицензиране на доставчиците на услуги, т.е. централната власт. А местните власти, общински съвети и съответно областните управители имат отговорност да разработват и развиват общински и областни стратегии за развитие на социалните услуги, а също и планове за прилагането им. В разработването на тези стратегии беше вложен сериозен ресурс, бяха включени представители на всички заинтересовани страни, общински администрации, дирекции социално подпомагане, неправителствени организации, доставчици на социални услуги и други структури на местната власт. Всички бяха ангажирани с организирането и изпълнението на социалната цел на тези стратегии да бъдат осигурени достъпни и качествени социални услуги в съответната община и да допринесат за бъдещото развитие на общинската социална политика като модерна, ефективна система от социални услуги, която поставя в център на политиките си потребителя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество. Стратегиите планираха развитието на социалните услуги и на общинските политики и хоризонтални мерки за социално включване, насочени към устойчиви решения на проблемите на рисковите групи. Въпреки суперлативите, цялата тая работа не проработи в пълна степен. Например, в по-голяма част от случаите, когато се иска разкриване и финансиране на дадена социална услуга от местните власти, липсата на тази услуга в стратегията бе повод за отказ от централната власт, но наличието и в стратегията не бе гаранция за разкриването й. Тогава се изтъкваше невъзможността за финансиране. Възникват редица въпроси. Ще се ползват ли като някаква основа общински областни стратегии за развитие на социалните услуги и при изработването на националната карта за социалните услуги? Приветствам предвидените в закона специално създадени от общината юридически лица за предоставяне на социални услуги и го смятам това като опит за осигуряване на социалната услуга там, където тя не е атрактивна за външните доставчици, но се притеснявам това да не доведе до ниско качество и до отдръпване на потребителите. Пък има реална заплаха общината сама да се контролира в случая. В заключение искам да кажа, че намирам, че законопроектът се базира на общи цели, принципи и правила, които съответстват на съвременните изисквания при предоставяне на социални услуги в общността. В същото време мисля, че законопроектът, дори да го превърнем след гласуването в закон, едва ли ще работи без съответната подзаконова нормативна уредба, като например правилник за прилагането на закона, където е необходимо да се разпишат детайло, например, принципите на планирането на количеството и на услуги и на техните цени, за да може по този начин да се гарантира предлагане и качество на услуги за всички граждани по всички места, където се нуждаят от тях. Аз съм доволен от това, че закона ще влезе в сила от 2020 година и ще има възможност да се огледат всички неща и да се направят такива подзаконови уредби, които да направят този иначе рамков закон е в един добър и действащ закон за социалните услуги. Само ще спомена още, че становищата, които прочетох на всички организации, включително тези, които са участвали в процеса на разработка на закона, включително тези, които ще го ползват този закон, е включително и хора, на организации на хора с увреждане и така нататък са положителни. Спирам до тук и пожелавам се за нас като законодатели да сме се свършили работа с приемането на този закон, а на тези, които ще касае закона, потребители и доставчици на социални услуги, тези, които ще организират и контролират процеса по предоставянето им, да имат една висока степен на удовлетвореност в работата си. Благодаря ви.
Благодаря ви, много уважаеми господин Гьоков. Има ли реплики? Няма реплики. Има ли други изказвания? Има ли други изказвания от другите парламентарни групи? Госпожо Желева, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, първо искам удължаване на времето, защото предходният колега така доста говори преди мен. Аз за това ще спестя една част
от групата на БСП. Няма
ще спестя една част от положителните моменти и ще премина към въпросите, които предизвика пред нас предложения законопроект. Промените, които настъпиха в българското общество през изминалите години, се характеризират с социално неравенство и то много задълбочаващо се. От години е наложащо изцяло изменение на социалната система и по-скоро сферата на социалните услуги, за което естествено приветствам създаването на закона, както казахме, макар че е закъснял, все пак той беше обсъждан не под натиск, с предварителна оценка, с предварителна концепция, с множество обсъждания. и с най-вече спокоен нормотворчески процес. В мотивите на закона са показани една част от причините за приемането му и това е отчетено като трудностите при наемането на квалифицирани кадри в сектора на социалните услуги, най-вече заради ниските възнаграждения за труд. Това е един от основните проблеми. Това води включително и до влошаване на качеството на социалните услуги. Необходимата промяна в системата не може да бъде осъществена само чрез по-строг контрол или мониторинг. В тази връзка е спорно създаването на нова агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика, която ще извършва лицензирането, ще следи за контролирането и спазването на стандартите за качество. Въпреки че имаме уверение, че новата агенция ще бъде създадена в така съществуващата щатна численост на Министерството на труда и социалната политика, несъмнено ще се нужни и значителни средства за създаването и така е разписано и в предварителната оценка. Там е записано, предложението предвижда разходи за създаването на нова структура. И въпросът е с какъв ресурс ще бъдат подготвени тези хора, които ще участват в новата агенция, защото очевидно, че ще трябва да преминат през обучаващо, последващо обучение. Добре е трудът на социалния работник да се цени и да се търсят начини той да бъде достойно заплатен, а не да създаваме N на брой агенции, които да размиват своите отговорности. Целите на законопроекта предполагат много по-активен ангажимент от страна на общините, вменяват се още повече отговорности на местните власти в процеса на планиране, на организиране и предоставяне на социалните услуги, което ще породи още един риск – липса на административен капацитет и персонал, особено в по-малките общини. Ефективното управление на този риск предполага допълнителни усилия по отношение на квалификацията и обучението на експерти, които биха могли да осигурят реализирането на формулираните цели. И по време на разглеждане в комисия, в тази връзка министърът заяви какво е разписано в една от главите на законопроекта, че естествено тези хора, които са нужни за осъществяването на тези цели, ще имат право на въвеждащо и надграждащо обучение, на супервизия. Да, приемаме една нова хубава думичка супервизия, но дали наистина с това ще се промени заплащането на труда, ще бъде осъществено и наистина ще се случи. Ще видим по-нататък и в разписването на наредбата, където ще бъде базирана и стандарта за заплащането на труда. Така също в процеса на обсъждане имаше притеснение от страна на представителите на Националното сдружение на общините. Реформата е доста мащабна и тя ще трябва да започне да бъде въвеждана от общините преди влизането на закона и те трябва да подготвят плавното протичане на процесите преди влизане на закона в сила от 2021 година. Затова те изразиха мнение, че трябва да се осигури допълнителен ресурс в държавния бюджет за провеждане на тази мащабна реформа. Аз смятам, че е задължително наистина да бъде предвиден, иначе няма да постигнем желания резултат. Сериозно изпитание може да се превърне и процеса на изработка на националната карта на социалните услуги. Примери за това имаме, няма да се обръщам към националната здравна карта. Защото тук липсва предишен опит и така тук може би даже няма да се отчете и влиянието и размера на общината, а по-скоро в съществуващия експертен персонал и капацитет на администрацията. Впоследствие те трябва така да направят, че да създадат възможности за привличане на всички страни, на НПО сектора и на частния сектор. Сега той е относително нисък. Въпреки значителното нарастване на предлагания брой социални услуги в общността, техният обем не е в състояние да покрие съществуващите нужди. Съществуват затруднен достъп до предоставяне на някои социални услуги поради неравномерно териториално разпределение на системата от социални услуги. Така през 2012 година за някой видове резидент на социална услуга за хора с умствена изостаналост съществуват списъци на чакащи, което показва дефицит от 60% от съществуващия капацитет. Самият процес на създаване на социални услуги в общността показва някои изкривявания спрямо реално съществуващите нужди. Разкриват се социални услуги, които получават най-високо финансиране от държавния бюджет, като това често става за сметка на такива и места, където има реална нужда от тях. Затова подкрепям предвидената система от отношения между община, областна администрация и централна администрация в процеса на планиране и управление на социалните услуги чрез създаване на капацитет за въздействие на най-близко ниво, на което възниква социалния проблем. Макар че създаването на тази връзка има и много въпросителни, които създава. Има известно неразбиране към предоставянето социални услуги, които ще бъдат от една община, а пък ще могат да се възползват граждани от друга община. Също така и тези, които се предоставят от една област, а ще могат да се ползват всички граждани. Но предполагам, че в процеса на изработка на самия закон до края, до финала му и на първо и второ четене ще има добър диалог и ще направим така, че някои от текстовете да бъдат прецизирани. Важното е, според мен, и да има един по-широк обществен дебат, защото обхватът на предлаганата система и промяната по отношение на социалните услуги, както казахме, е много широко обхватен. Трябва да има по-добра активна публична комуникация в периода преди влизането му. Казвам го, защото знаем как и какво се случи след приемането на закона за хората с увреждане. Имаше една голяма част от хората, които не са запознати, няма как да бъдат информирани и се създадоха въпросителни, защото те нямаше как да знаят какво се случва по-нататък в законодателния процес. Бяха много притеснени от това дали ще получават интеграционните си добавки и така нататък. Затова, според мен, за да има реален положителен резултат и да привлечем всички граждани, за да може да постигнем формулираните цели, трябва да привлечем гражданите на наша страна и да има по-добра обществена подкрепа. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаема госпожо Желева. Има ли реплики? Реплика, госпожо Ангелова, заповядайте. Имате думата за първа реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Желева, изключително черноглед прочит на проекта на закон за социалните услуги. От вашето изказване стана ясно, че този проект на закон за социалните услуги не отговаря на основната философия, която се е поставила, именно по-лесен достъп до социалните услуги на хората и най-вече те да отговарят на техните нужди и потребности. За каква широка обществена дискусия вие казвате в изказването си, след като това беше направено, след като закона беше готов, имаше едномесечно обсъждане, закона беше качен на сайта на Министерството на труда и социалната политика, именно тогава имаше възможност да се проведе това обществено обсъждане предварително, а не нали след като закона бъде приет от Народното събрание. Този закон получи много добри оценки, както от специалистите, от неправителствения сектор, от всички институции, които работиха в продължение на близо една година в работната група към министъра на труда и социалната политика, така и от страна на общините получи много добра оценка. В продължение на една година тази работна група работи в изключителен консенсус, в диалогичен режим и затова така се получиха и тези положителни оценки и най-вече този закон да отговори на очакванията на хората и най-вече да има достъп до всички социални услуги, както и за качеството на социалните услуги. По отношение на картата за социалните услуги, тя е изключително необходима. Вие също изказахте вашето експозе негативизъм по отношение на тази карта, че тя няма да може да изпълни своето предназначение. Аз смятам, че тя е изключително важна и е необходима, дългоочаквана от неправителственият сектор, защото тя е основният инструмент за дългосрочно планиране на социалните услуги на база анализ на потребностите и нуждите на хората.
Благодаря ви, госпожо Ангелова. Има ли други реплики? Няма. Госпожо Желева, заповядайте за дуплика.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Ангелова, аз се изненадвам на вашата реплика, защото мисля, че ме слушахте внимателно, не знам защо не сте ме разбрала обаче. Точно с това започнах с моето изказване за това, че приветствам създаването на този законопроект и начина по който се осъществи. За това, че мина в добър диалог и с добър нормотворчески процес. Адмирации към хората, които работиха толкова много време в работните групи. Това сте го пропуснали, най-вероятно сте била разсеяна. Също така, положителните моменти, които вие изказахте, аз казах, че ги пропускам, защото няколко пъти се споменаха от преждеговорищите. В докладите на всяка една комисия се споменаха какво ново има в законопроекта. Ние сме народни представители и аз смятам, че едно нещо не трябва да се повтаря 3, 4 или 5 пъти, за да го разберем. Също така, естествено, казах, че има някои въпросителни, но не съм казала, че не съм съгласна с това. Казвам ги и акцентирам на тях, за да може между първо и второ четене те да бъдат коригирани или прецизирани. За трудностите, които говорих за създаването на националната карта на социалните услуги, е по-скоро от гледна точка на това, че трябва да се обучат персонала и административния капацитет, а не че съм против създаването на тази карта. Нищо подобно. И моя колега преди това каза, че приветстваме създаването на такава карта, но може да се получат трудности при създаването й, защото няма достатъчно административен капацитет и той трябва да се обучи, за което следователно пък трябва и финансов ресурс. На това обърнах внимание. Съжалявам, че не сте ме разбрали. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Желева. Заповядайте за изказване, доктор Адемов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители, уважаеми госпожо заместник министър. Колеги, на нашето внимание е третия закон от пакета социални закони, които имат за основна цел да реформират социалния вектор, общо казано. Искам да кажа няколко думи за процедурата, по която се стигна до този законопроект, защото тази процедура изервя един близо едногодишен труд, за да може да се стигне до окончателния вариант. Какво имам предвид? В началото бяха идентифицирани заинтересованите страни в лицето на Националното сдружение на общините, неправителствения сектор, който има опит в предоставянето на социални услуги, научните среди и всички, които имат отношение към проблема, наречен социални услуги. На следващо място беше изготвена концепция, която беше подложена на широко обществено обсъждане. Обсъждане имаше дори на един предварителен вариант в Комисията по труда, социалната и демографска политика. Беше разгледан законопроекта в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Към законопроекта е изготвена една изключително сериозна и професионална оценка на въздействието, която оценка на въздействието разглежда предложения законопроект от гледна точка на няколко варианта. Беше изготвена и сериозна финансова рамка, одобрена от Министерството на финансите, и накрая се стигна до този проект. Дори най-сериозните критици на законотворчеството и на процеса на законодателстване в Народното събрание трудно могат да намерят пропуски поне в процедурата по изготвянето на настоящия законопроект. Казвам не случайно това, във връзка с дискусиите около това какво прави Народното събрание при подготовката на отделните законопроекти. Защо се стигна до необходимостта от нов закон за социалните услуги? На първо място, през последните 20 години, преди 20 години искам да припомня, че беше приет закон за социалното подпомагане. 2004 година бяха приети в глава 4 текстовете, които уреждат социалните услуги. В рамките на този период практиката по приложението на тези закони и засилените социални неравенства в обществото от една страна и необходимостта и потребността от задоволяване на индивидуалните потребности на отделните бенефициенти наложи промяна в методиката за социалните услуги. Какво има предвид? 2000-та година или в началото, когато се приемаше закона за социалното подпомагане, за социални услуги бяха заделени някъде около 30 милиона, докато сега за тази година за социални услуги бюджета е 264 милиона. Което означава, че колкото и да се увеличават средствата за социални услуги, ако не променим структурата и не подобрим функционалните характеристики на социалните услуги, трудно можем да достигнем до качество. Кое е новото в предлагания законопроект? Много накратко. Новото е, че ако досега право на социални услуги са имали предимно хората от уязвимите групи, сега всички български граждани имат право на социални услуги. Общо достъпните услуги са за всички български граждани. За тях няма нужда нито оценка, нито от направление, нито от заповеди за настаняване и така нататък. Всички български граждани имат право на общо достъпни социални услуги. Което е крачка напред, защото в крайна сметка всички български граждани са данъкоплатци и имат право на услуги, предлагани в общността. Искам дълбоко да подчертая разликата между социално подпомагане, социални грижи и социални услуги. Много трудно се разбира тази разлика, уважаеми дами и господа народни представители. Социалното подпомагане е втората защитна конституционна мрежа в държавата след социалното осигуряване, регламентирани в член 51 на нашата конституция. Социалното подпомагане с финансови средства или с средства под формата на натура подпомага уязвимите български граждани, които не могат сами или с помощта на своето имущество да задоволят своите основни жизнени потребности. Услугите са нещо различно. Те имат за цел да минимизират, да елиминират възможности за социално изключване, да мобилизират всички собствени ресурси на бенефициента на социалната услуга, за да може той да се откъсне от зависимост, както от семейна подкрепа, така и от общностна подкрепа. Това е изключително важно, защото не можем да гледаме на социалните услуги като на унифицирана подкрепа. Тя не е подкрепа заради самата подкрепа, а е подкрепа за задоволяване на индивидуални потребности, било то след оценка или било след насочване от общините. И като казвам общините, искам дебело да подчертая, че Националното сдружение на общините и всички общини в Република България имат изключително сериозна роля в новия закон. Какво имам предвид? В момента, и това са акцентите на предложения закон, няколко са те. Първият акцент е улесняване на достъпа до социални услуги. Защо се набляга на този момент? Защото в момента от 265 ли са общините в Република България, 47 общини няма нито една социална услуга. Тоест в 18% от български общини няма нито една регистрирана социална услуга. За да може да бъде гарантиран достъпа до тези услуги, трябва да има съвършенно различен подход. На следващо място, колкото да се увеличават финансовите средства, какъвто и достъп да има до тези услуги, ако няма структура, която да отговаря за качеството на тези услуги, а не този контрол сега, контрола на качеството и на спазването на законодателство да е в няколко институции. В момента е Агенцията за социално подпомагане чрез инспектората от една страна и Държавната агенция за крила на детето осъществяват контрола. Това, което се предлага сега в новата агенция за качество на социалните услуги, контрола да бъде на едно място. Няколко думи за това, защо държавата се оттегля от предоставянето на социалните услуги. Ма тя и сега не предоставя услуги. В момента, в действащо законодателство, държавата, какво прави държавата? Държавата финансира и контролира. Ама изпълнението, управлението, предоставянето на социалните услуги е ангажимент на общините. Или ако тази дейност е аутсорствана по действащо законодателство, ангажимент на неправителствените организации. Тоест държавата има съвсем различни функции. Няколко думи за ролята на общините. Уважаеми колеги, това е изключително важно, Защото така наречените условно професионалисти, които ще оказват, които ще изпълняват, ще управляват тези социални услуги, трябва да са достатъчно квалифицирани. А дали са достатъчно квалифицирани, отговорът е еднозначен. При всички положения трудно можем да твърдим, че тяхната квалификация в момента е на необходимото ниво. Какво се предлага те да бъдат квалифицирани? Това, което е във възможности на Министерството на труда и социалната политика, с възможности на схеми и на операции от Оперативната програма развитие на човешките ресурси, да може да бъде подкрепена предварителната подготовка, периодичната подготовка, надграждащото обучение или така наречената супервизия, да може тези хора да бъдат в режим на непрекъсната подготовка и подобряване на квалификацията. Защото за да можеш да предоставяш качествени услуги, трябва да си достатъчно подготвен и още едно нещо, много важно, да си достатъчно мотивиран. И тук отваряме една скоба. За да си мотивиран, обаче трябва да си да получаваш достатъчно финансиране. В момента за никого не е тайна, че хората, които работят в тази сфера, получават минимална или около минималната работна заплата. За да могат тези хора да бъдат мотивирани, да бъдат квалифицирани, при всички положения в следващите бюджети, трябва да помислим сериозно по този въпрос. И тук веднага на преден план излиза въпрос за финансирането на социалните услуги. Как трябва да бъдат финансирани? В момента финансирането е по стандарт държавно делегирана дейност. Унифициран стандарт. Трябва да има диференциация на този стандарт на финансиране от гледна точка на отделните потребности. И ако говорим за най-съвременна, най-модерна форма на подкрепа на социалните услуги на финансиране, това е личния бюджет, но до там не сме стигнали, може би трябва да извървим още дълъг път, за да стигнем и до това сами бенефициентите да управляват собствения си бюджет. Това е най-модерната форма, но трябва да извървим другите форми. Тоест, на първо време трябва да има диференциране на стандарта, а не да бъде това унифициран, за да може да има интерес към упражняването на предоставянето на социални услуги. На следващо място, така наречената национална карта на социалните услуги. Уважаеми дами и господа народни представители, тази национална карта на нея в никакъв случай не трябва да се гледа като на административно спуснат отгоре документ, който да запълва белите полета. Тук няма социални услуги, дайте да видим там да ги разкрием. Кой ще ги разкрие? Дали ще има интерес? Дали общините имат капацитет? Дали неправителствените организации имат интерес да разкриват социални услуги там, където сега ги няма? Отговор на този въпрос трудно може да даде администрацията и затова подходът, който е възприет, е отдолу нагоре, а не отгоре надолу. Местните общности, общините, областните управи са тези, които трябва първо да направят анализ на потребности от социални услуги и да предложат на Министерството на труда и социалната политика, на тази нова агенция, не случайно тази национална карта на здравните услуги се дава преходен период, в който да може да се извърви този сложен път до стигане на националната карта на социалните услуги. Лапсусът не е случайен, защото асоциацията с националната здравна карта веднага се налага. Проблемите при тази национална здравна карта трябва да ни бъдат като урок, да не допускаме същите грешки при изготвянето на националната карта на социалните услуги. Защо е важна тази национална карта на социалните услуги? За да има улеснен достъп от една страна, за да има качество на предоставените услуги, за да има интегрираност на предоставените услуги и да има възможност за публично-частно партньорство. Това е изключително важно, защото колкото и да се увеличава държавния ресурс, каквито и пари да има в тази система, ако предоставянето на социалните услуги не бъде подкрепено допълнително от физически и юридически лица, ако не бъде подкрепено от неправителствения сектор, който предоставя социални услуги, ако не бъде подкрепено и от оперативната програма развитие на човешките ресурси и отделните схеми, трудно може да разчитаме на това да подобрим сегашната ситуация. С магическа пръчка проблемите няма да бъдат решени. трябва упорита работа. Не случайно е казано, че социалната работа по индивидуалните конкретни случаи е тази, която може да доведе до добри резултати. А дали ще бъдат добри резултати или не, трябва да има критерии за отчитане на качество на предоставените социални услуги. Не случайно за това има възможност за допълнително предоставяне, допълнително изготвяне на подзаконови нормативни актове. Сега, по отношение на другото, което искам да ви кажа, е, че социалните услуги като един съвременен социален феномен, на тях не трябва да гледаме като на услуги, които могат да решат всички проблеми. Няма как да решат проблемите на цялата социална сфера. Те имат строго предназначение. Пак повтарям, задачата на социалните услуги е да минимизират възможности за социално изключване, да подкрепят индивидуалните възможности на всяко едно лице, което е потенциален бенефициент на социални услуги, само да се откъсне от зависимост. Зависимост от семейството, зависимост от общността. Това е изключително важно и ако успеем да го разберем, това означава, че сме направили първата крачка, първата успешна крачка за решаване на множество проблеми в социалната сфера. Аз съм удовлетворен от факта, че почти във всички комисии този закон се подкрепя с консенсус. Разбира се, между първо и второ четене ще се опитаме да направим още веднъж преглед на предложенията, за да можем с един сериозен закон да отговорим на потребностите на българските граждани от социални услуги.
Благодаря, господин Адемов. Има ли реплики? Господин Михайлов, професор Михайлов, заповядайте за реплика. Имате думата, професор Михайлов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми доктор Адемов, аз съм изключително впечатлен от вашето изказване, което беше като една дисекция на закона, който се предлага в момента. Безспорно този закон е една стъпка напред, но аз бих ви запитал в своята реплика да доразвиете своята теза от позицията, която се намираме в момента. Вие много добре споменахте, че оперативната програма Развитие на човешки ресурси на практика ще засяга само квалификацията на личните асистенти. И това, което споменахте само с едно изречение, че личния бюджет, на практика участието на бенефициента в управлението на тези социални услуги е решаващо за тяхното реализиране в необходимия обем. Как си го представяте с сегашното ниво на пенсионно осигуряване, това изобщо да се случи? На практика този закон в момента е едно много добро пожелание, което обаче в никой случай при сегашното ниво на пенсионно осигуряване не може да бъде в помощ на цялата нация. И затова големия въпрос, който поставя нашата политическа сила винаги, е било за коренна реформа в това отношение. Иначе законът е чудесен като идея, има много неща, които могат да бъдат развити, но нивото, от което тръгваме, на практика блокира неговото реализиране. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря. Благодаря, професор Михайлов. Има ли други реплики? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми господин Адемов, вашата експертност по тази тема е така респектираща, но въпреки това нещо аз ще изкажа едно собствено мнение. Аз считам, че създаването на нова агенция за качеството на социалните услуги не съм сигурен, че тя ще допринесе именно за решаването на този въпрос. Сега има инспекторат, на който инспекторат могат да му бъдат вменени допълнително задължение, както и лицензирането на доставчиците на социални услуги, и тази роля да бъде изпълнена от този инспекторат. Това, което казвам в момента, съм го коментирал с много общини и те са на същото мнение. Ние в България станахме царе на създаването на агенции. Само в последните два месеца създадахме агенция за хората с увреждания, агенция по пътна безопасност, вместо органите, които са създадени да се изпълняват задълженията в това направление. 11 държавни агенции, 33 изпълнителни агенции, комисии, институти, всички с бюджети, и като са за една агенция, почват допълнително да назначават бройки, допълнително да искат средства, и това утежнява държавния бюджет. А това, което изпълняват в своята роля, е същото, което е било преди това. Последно време виждате и сведенията, които се изнасят, какви заплати и какви бонуси се раздават в различните агенции. Аз съм категорично против. По-добре тези пари, които трябва да бъдат дадени за тази нова агенция, да бъдат дадени за служителите, които извършват социалните услуги по места. Те получават изключително ниско заплащане. И тъй като е ниско заплащането, много трудно се намират хора, които да осъществяват тези социални услуги. По-добре част от тези пари да ги дадем за повишаване на тяхното стартово професионално ниво и за растеж в кариерата, отколкото за една нова агенция. И втория въпрос, сигурно ще просроча времето, господин председател, е за отношението между общините. Има дирекции социално подпомагане, които отговарят за по 2-3 общини. Обикновено там, където е дирекцията социално подпомагане в една от общините, там са концентрирани услугите, които се извършват за тези 2-3 общини. Какво се получава на практика обаче? В закона, който се предлага в член 55 и 56, отношенията между общините в територията на областта и между тях звучат като пожелание. На практика, една услуга създадена сега и осъществяваща се в една община, другите общини не плащат за нея, макар че те ползват тази услуга. И особено е крещящ въпросът по отношение поддръжката на професионалната база за осъществяване на тази услуга. Времето другите общини не вземат никакво участие, държавата също. А знаете, че в последно време собствените средства в общините намаляват, те не могат да извършват тази дейност, на тях им се вменяват допълнително дейности, а собствените средства намаляват. Благодаря.
Благодаря ви, господин Динков. Трета реплика. Има ли желаещи за трета реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Адемов. Имате думата.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов. Вероятно не съм бил разбран добре. Когато говоря за управление на личен бюджет, нямам предвид този бюджет, който имаш по линия, примерно на социално осигуряване, на подпомагане, така нататък. Става въпрос за подкрепата от гледна точка на предоставяне на услуги, на този бюджет. На този бюджет, който е подкрепал държавата. Тук искам да отворя една скоба и да доразвия тезата, защо в закона се твърди, че държавата се оттегля от предоставяне на социални услуги. Държавата не се оттегля от финансиране на социалните услуги, защото бюджета за социални услуги е 264 милиона. Държавата продължава да финансира социалните услуги, тези, които са в картата. Държавата продължава да контролира. Що се отнася до това става въпрос за асистентска подкрепа? В този закон за предоставяне на социални услуги асистентската подкрепа е само за тези, които нямат лична помощ по другия закон, който приехме преди нова година. Тоест, тези, които не са финансирани по друг ред, имат право на такава асистентска подкрепа и тя е след оценка на потребности от дирекция социално подпомагане. Отиваш в дирекция социално подпомагане, казват ти, имаш нужда от такава подкрепа, и ако те назначат примерно 2, 4, 6 или 8 часа асистентска подкрепа, те ти я оказват и като социална услуга. На следващо място, по отношение на това, господин Динков, за това дали трябва да има агенции. Първо, внимателно трябва да се прочете закона, за да може да се стигне до извода, че няма допълнително финансиране. Има функционален трансфер, така наречен, на кадри от едната агенция и другата. В момента се преплитат дейности, две структури. Дирекцията, Държавната агенция за крила на детето от една страна и инспектората на Агенцията за социално подпомагане припокриват своята дейност. 111 човека ще бъде състава на тази агенция.
като изрично е подчертано в закона, че няма да има допълнителни щатни бройки. Това е в рамките на щата на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Няма нови хора. Няма нови хора. Няма и допълнителен ресурс. Единственият допълнителен ресурс, така че тези пари, които вие искате да ги спестите, за да отидат за квалификация, няма ги тук в този закон, в тази идея за структурирането на тази агенция. Тази агенция, от тук нататък до сега, знаете, че Агенцията за социално подпомагане, социалните услуги бяха на регистрационен режим, когато ставаше въпрос за възрастни. Сега режима ще бъде лицензионен и тази нова агенция ще се ангажира с лицензиране. Оттам нататък, по отношение на това, което казахте за отношенията между общините, в закона се предлага услугите да бъдат в рамките на една община. Когато една община не може да разкрие съответната социална услуга, да има споделена отговорност между двете общини. Сега, верно е, че има нужда от това да бъдат детайлизирани взаимоотношенията на общините, когато става въпрос за предоставяне на междуобщински услуги. Има и още една опция. В рамките на областта могат да бъдат разкривани услуги, в които да участват от цяла България, от цялата страна. Това също изисква определено детайлизиране, но това може да стане и в подзаконните нормативни актове. Иначе, аз съм изключително удовлетворен от факта, че този проект дава една база, една сериозна платформа за дискусия. Защото дискусията е тази, която може да доведе до добрите решения. Трябва да има и критични бележки, трябва да има и похвали за закона, защото са положени усилия от вносителите на този законопроект. В крайна сметка, интереса на всички, които са в тази зала и на всички български граждани, е да предоставяме качествени социални услуги, финансови ресурс, който заделят всички български данъкоплатци, да бъде ефективно, ефикасно използван от гледна точка на потребностите. Не да се раздават или да се предоставят услуги на калпак, дайте да е на тези, на онези, които гласуват за нас в общините, да направим така, че тези, които имат потребности конкретни, да бъдат удовлетворени с финансови ресурс на държавата.
Благодаря ви, господин Адемов. Думата за процедура. Заповядайте, госпожо Ангелова. Заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, правя процедурно предложение, тъй като навлизаме във времето за парламентарен контрол, а изключително важно е приемането на законопроекта за социални услуги, да удължим работното време до приемането на законопроекта за социални услуги. Благодаря ви.
Разбирам го да продължим работата по тази точка до приемането на закона, след което ще проведем парламентарния контрол. Подлагам на гласуване предложението на народния представител госпожа Светлана Найденова. Моля, режим на гласуване. Чакаме да гласуват колегите, които влизат в залата. Заповядайте. Уважаеми народни представители, гласуваме процедура удължаване на времето за обсъждане на точката. Не гласуваме закона. Но ще изчакаме гласуването на всички влезли в залата. Успяха ли всички? Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 146 народни представители, за 137, против 2, въздържат се 7. Предложението на госпожа Найденова да продължи обсъждането на законопроекта до неговото приемане в рамките на днешното заседание е прието. Има ли други изказвания? Виждам, да, заповядайте. Заповядайте, имате думата. Госпожо Жекова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, аз се радвам в крайна сметка, че има оживление в залата и че доста голяма част от народните представители се върнаха в залата, защото точно преди 10 минути в залата почти никой не се интересуваше от Закона за социални услуги. Но сега по същество. Закона за социални услуги, такъв какъвто в момента го разглеждаме, е изключително важно да споменем някои ключови моменти. Аз ще кажа няколко важни неща, които е съществено да се чуят. Законът е добре структуриран и в хода на изработването му бяха включени всички заинтересовани страни. Затова днес заслужава максимално съгласие. Чрез текстовете му се цели подобряване на качеството на социалните услуги, достъпността на социалните услуги и интегрирания характер. Но няма да си спеста и нещата, които будят редица въпроси и които е важно да ги споменеме в хода на дискусията. Доста голяма част от тях бяха споменати от преждеговорившите, но аз ще наблегна съществено на някои от тях в по-голяма детайлност. Както господин Адемов преди малко каза, от 265 общини в България, в Република България има 47 общини, в които не се предоставят социални услуги. В новия закон за социалните услуги, както виждаме, ще има една агенция за качеството на социалните услуги и ще бъде създадена една национална карта за социалните услуги, с оглед да има по-голяма достъпност и по-голяма равнопоставеност, така че всички общини в България да имат един минимален пакет от социални услуги, които да предоставят на своята територия. Да, но в текстовете, такива каквито са разписани в настоящия законопроект и надявам се утре бъдеш закон за социалните услуги, възниква въпроса как през националното планиране на тази карта с минимален пакет за социални услуги ще бъдат обезпечени тези общини, които в момента няма такива социални услуги. Ако си отговорим на въпроса защо няма социални услуги на територията на тези общини, отговорът е такъв поради липсата на финансов ресурс и необходимия административен капацитет. И това, че ние в закона задаваме в момента възможността за създаване на социални услуги на територията на цялата страна, не отговаряме на въпроса как ще го обезпечим. Защото финансовия ресурс, още в предварителната оценка, всеки, който се е запознал с закона, ще види, че финансовия ресурс, който държавата трябва да задели по закона за социалните услуги, все още е неясен, но той ще е двоен. Ще може ли държавата да отговори на тези потребности? Другото нещо, което изключително сериозно буди доста въпроси, е прехвърлянето на голяма отговорност върху българските общини. И дали тази нова отговорност на българските общини е обезпечена достатъчно добре финансово. В момента ние виждаме, че планирането на социалните услуги ще се придвижва по призмата отдолу нагоре, ще бъдат проучени всички потребности на заинтересованите страни на територията на съответната община, след което това нещо ще бъде фиксирано в тази национална карта, която от 2021 година трябва да бъде изработена. Само че задавам въпроса, ако съответната община не разполага с необходимия административен капацитет и финансов ресурс, как това проучване, как това нещо ще бъде обезпечено? И имам едно огромно притеснение, че това е поредният ангажимент на българските общини без необходимото финансово обезпечаване. Другото нещо, което е изключително важно, е свързано с заплащането на социалните услуги. Така по начина, по който е въведен в текстовете на закона, ние ще видим едни много добри неща, заложени по отношение на служителите. Говоря за стандарти за качество, които включват и стандарти за квалификация и професионално развитие на служителите, които осъществяват дейността по предоставяне на услугите. Право на обучение, на супервизия, на наставничество и още нещо. Стандарти за заплащане на труда на служителите. И задавам въпроса, къде е финансовия ресурс и дали той ще бъде достатъчно добре обезпечен, защото ако в момента видим реалността такава каквато е, ще видим, че хората, работещи в социалната сфера, получават изключително ниско възнаграждение. И изключително много се надявам тези стандарти за заплащане на труда наистина да дадат достойното заплащане на хората, работещи в социалната сфера.
Времето, госпожо Джекова. Времето на групата изтече.
Уважаеми дами и господа народни представители, имам още доста неща, които исках да кажа по отношение на забележките ни, които ще направим на второ четене, но да ви уверя, че ние ще подкрепим на първо четене и се надявам сега от министъра на труда и социалната политика да получим поне част от въпросите, които зададахме и които по някакъв начин трябва да са сигнална лампа за подзаконовата нормативна уредба, която трябва да бъде приета след като приемем днес закона. Благодаря.
Благодаря ви. Добре. Има ли реплики към изказването? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаема госпожо заместник министър. През последното десетилетие средата за предоставяне на социални услуги и потребностите на хората се промениха драстично. Но толкова драстично, че този закон може би е един от най-чакащите закони през последните години. Той е натоварен с задачата да постави основите, да даде насоката за реформата, която е необходима в социалната сфера при предоставянето на социални услуги. И ние считаме, че този закон поставя тази основа и тя е стабилна и посоката е вярна. Няма да изброявам основните нови моменти в закона, ще маркирам само най-важните, които са за мен, без да влизам в детайлите. А това е именно на първо място предоставането на възможността всички хора да имат достъп до социалните услуги. На второ място това е децентрализацията към общността на местно ниво. На трето място това е създаването на националната карта на социалните услуги. На четвърто място това е индивидуалният подход и комплексната оценка да може най-после да намери своята реализация на практика. И на последно място, но според мен по важност, това е създаването на новата агенция за качество на социалните услуги. Освен, че тя ще лицензира, ще регулира и контролира доставчиците на социални услуги, тя има още две задачи. Първата задължителна задача, това е, разбира се, контрола на предоставянето на социалните услуги. Но най-важната задача, според мен, е това е да следи тенденциите за развитие на потребностите в потребителите на социални услуги, за да може социалните услуги адекватно и навреме да бъдат адаптирани, така че да не се стига отново до ситуации, в които потребностите на гражданите са едни и се получава разминаване с предоставянето на социалните услуги. Вярвам, че този закон ще даде една сериозна основа, върху която ще може чрез поднормативните актове да се удовлетворят тези потребности и наистина да се направи тази дългоочаквана реформа в предоставянето на социалните услуги. Разбира се, за мен най-голямото предизвикателство това е счупването на институционалната матрица, защото знаем, че служителите с течение на годините влизат в една матрица и е трудно да променят своя възглед и своя начин на мислене, който да бъде адаптиран към потребностите на хората и за мен лично това е най-голямото предизвикателство. Аз благодаря за изказванията на хората от колегите от БСП. Ценни са вашите мнения. Те са фокусирани по-скоро към евентуални рискове. Вярвам, че екипът на Министерството, под ръководството на господин министър и неговите заместници, имат предвид тези рискове, така че те да бъдат минимализирани или напълно отстранени. Вярвам, че ще получим между двете четения вашите конструктивни предложения И също така вярвам, че през последната една година изминахме нелек път по приемането на закона за хората с увреждането и закона за личната помощ. Всички ние мисля, че извадихме своите поуки, своите уроци, имаме достатъчно опит, за да можем този закон, който всъщност е фундаментален за социалните услуги, да го направим по такъв начин, елиминирайки емоцията, че той наистина да е един работещ закон, който да не е необходимо толкова често да се променя, а напротив, да дава възможности за развитие в бъдеще. Благодаря ви.
Благодаря, господин Сираков. Има ли реплики? Не виждам заявки за реплики. Други изказвани? Като че ли няма? Извинете. За изказване ли дадохте се? Малко по-късно.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, парламентарната група на Обединени патриоти концептуално подкрепя този закон, който е един от така отдавна чаканите закони от тройката социални закони на правителството на ГЕРБ и Обединени патриоти. Запазваме си правото за второ четене да поканим администрацията на Министерство за доуточняващи текстове. Благодаря ви.
Благодаря, господин Поповски. Реплики? Няма, не виждам желаещи. Желаещи за други изказвания? Заповядайте, доктор Найденова. Извинете. Доктор Найденова, съвсем вярно ми подсказват от залата, че времето на групата изтече. Съжалявам, че ви подведох. Изказвания от други парламентарни групи? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Господин министър, ще вземете ли думата? Имате тази възможност. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми гости, вземам думата, за да благодаря на всички вас за активната и съдържателна дискусия по проекта на закона за социални услуги. Позволете ми също така от тази трибуна да благодаря и на всички експерти, които участваха в близо едногодишния труд по подготовката и консултациите по този законопроект. Радвам се, че вие оценихте тяхната дейност, като благодаря на всички изказали се, които посочиха достоинствата на този законопроект. Аз няма да влизам в подробности, ще се опитам само да отговоря на поставените от изказалите се народни представители въпроси по законопроект. Като бих искал само да отбележа, че този законопроект разширява полето и на публично-частното партньорство, което доказа полезността си и необходимостта си за развитието на сектора на социалните услуги, а също така и акцентира върху интегрирания подход и интегрираните услуги, които са адекватния отговор на комплексните потребности, които имат хората сега от интегрирана подкрепа. Бих искал да подчертая в отговор на поставения въпрос за ролята на общините в изпълнението на този законопроект. Това, което е ясно, че общините и сега имат основна роля като доставчици на социални услуги, а с този законопроект се прави една крачка към реална децентрализация, започнала вече, на социалните услуги. И бих искал да обърна внимание, че тази децентрализация си и тези нови допълнителни отговорности, които поемат общините, свързани при всичко с насочването за ползване социални услуги, са обезпечени, като изрично е посочено в член 45 от законопроекта, че държавата има ангажимент за финансиране на всички услуги, включени в Националната карта за социални услуги, като покрива разходите не само за услугата, но и разходите, свързани с насочването за ползването на услугата. В заключение ще отбележа, че с този законопроект правителството изпълнява поети ангажимент да разработи и внесе в Народното събрание проект, пакет от законопроекти, които са насочени към правата на хората от уязвимите групи на нашето общество. Радвам се, че в изказванията в комисиите законопроекта намери подкрепа. Надявам се и с гласуването, което предстои, тази подкрепа да бъде декларирана. Като Министерство сме готови в времето между двете четения законопроекта да съдействаме за разглеждане на всички предложения, които ще подобрят текстовете на законопроекта. Още веднъж благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Колеги, пристъпваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроекта за социалните услуги с номер 802-01-57, внесен от Министерски съвет. Моля, режим на гласуване. Виждам, че има затруднение. Ще изчакам. Успяха ли да гласуват всички народни представители? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 163 народни представители, гласували за 163, няма против и въздържали се. Законопроектът е приет. Уважаеми колеги, продължаваме с парламентарният контрол.
Радио К2 от мястото на събитието.